Dnešní téma je sebelítost. A to nechci o tom kázat, abyste propadli sebelítosti, ale abyste z ní dokázali nějak vyjít nebo s ní nějak bojovat. A možná to bude trošku černobílý. A v zásadě chci jenom na pár příkladech ukázat, co ta sebelítost způsobuje a jak je pro nás škodlivá. U nás v besídce se to už říkalo dětem. Jo, prostě sebelítost, to je hřích. To je něco, co nepatří do našeho života nebo do našeho myšlení. A jako křesťanů a teď to zkusím nějak vysvětlit. Vstupem pro tu sebelítost je to myšlení na sebe, na ten náš egoismus. A děje se nám to ve chvíli, kdy máme pocit, že nám někdo ublížil, že nám někdo ukřivdil. Tohleto ponížení nebo nějaká křivda vlastně způsobuje, že si to uchováváme a že se snažíme potom nějak se jakoby pomstit. Děti ty reagují přirozeně, jako když se jim ublíží, tak jako se tak uzavřou do těch emocí svých, že to je křivda vůči nim, zraní to jejich city, když dostanou na zadek, ale vlastně svým způsobem potřebují nějakou výchovu, nějaké směrování. Ale děti umějí velmi zneužít to, že vlastně tu ublíženost dávají najevo křikem, pláčem. Naše malá Helenka, když byla jako nejmladší dítě, tak dokázala způsobit svému staršímu a silnějšímu bratrovi veliké problémy. Když chtěla, tak prostě najednou začala křičet, ryčet a moc neuměla ještě mluvit, a jenom pak ukazovala na toho, na ten zdroj, jak ji ublížil. No a samozřejmě ten Marek to těžko vysvětloval, že on nic neudělal. Takže snadno s tou sebelítostí dokážou děti manipulovat i ty rodiče. Jsem často trestal nevinného, nebo často, občas. Tak, ta ublíženost, když vlastně se s ní nenaučíme vyrovnávat, tak nás může provázet i v dospělosti. A můžeme být takový děti, které jsou pořád ublíženy, pořád jim někdo ubližuje. A pořád se to soustředí kolem toho našeho já. Ta ublíženost pak vede k pocitu zahořklosti, hněvu, nenávisti. Prostě se to stupňuje až ke snaze pomstit se. A o tom si přečteme nějaký příběh. A ten ublížený člověk vidí jenom to svoje zranění, tu svoji bolest. A vidí, kdo mu to ublížil, kdo to způsobil. Ale nevidí svoji chybu, nevidí svoji příčinu, nechce ji vidět. A to svoje zranění nepřiměřeně zveličuje nebo nafukuje. Často samozřejmě jsou ty příčiny zjevné, jako je agrese a takový, ale o tom teď nechci mluvit, já chci se zaměřit na tu sebelítost. Ta sebelítost něčím, zase to už jsem tady ten obrázek měl, to soustředění na sebe, já mám problém, mně bylo ublíženo, je jako ta černá díra, která všechno přitahuje do sebe a soustředí to kolem sebe, jako by byl člověk středem vesmíru. Neumí vlastně odhlédnout a vidět nějakou perspektivu těch souvislostí. A teď si přečteme starozákonní příběh. Ono to začalo v podstatě už u Kaina a Abela. Jo, tam, ale mě zaujal příběh Lámecha, který byl nějakou pátou generací po Kainovi. Jo, je to tam rozepsaný, ty rody a tak. A je velice zajímavé ta zmínka. Lámech pojal dvě ženy. Už mu nestačila jedna. Už prostě něčím byl enormní. Nárokoval si. Jedna se jmenovala Áda, druhá se jmenovala Sila. A teď tam je rozepsáno zase, jak mu rodili děti a tak. A pak se stal nějaký příběh a tu řekl Lámech svým ženám. Přišel domů po nějaký rvačce. Ádo a Sílo, poslyšte můj hlas. Ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže za své zranění. Pacholíka za svou jizvu. Bude-li sedmero násobně pomstěn Kain, tedy Lámech, 70krát a 7krát. Tak, tady je nějaká malá jizva nad obočím, to je jako příklad. Prostě někdo tomu Lámechovi ublížil. Nevíme, jak ten konflikt vznikl a možná dostal nějakou pěstí nebo něco, kdy se nějaký mládenec bránil nebo se ohradil, ale Lámech to cítil jako takovou újmu, takovou nespravedlnost, že toho dotyčného zabil. A jako i ten Kain měl vlastně od Boha nějakým způsobem zaslíbeno, že po té vraždě by ho každý mohl zlikvidovat, ale Bůh mu dal jakýsi čas milosti a ochranný znamení, aby ho nikdo nezabíjel. Ale Lámech si to přisvojil a ještě to znásobil 70krát, 7krát. Prostě já jsem nedotknutelný. Mě nikdo nesmí ublížit. A běda, když mi někdo ublíží, tak ho pomstím 70krát, 7krát. Dostane mnohem větší odvetu. Je to takovej jako nepoměr, nespravedlnost. Ale tomu Lámechovi to přišlo jako normální. Protože už má v těch genech a v té výchově to Kainovo postavení. Tak to je takový příběh, kam to až může vést, když ta naše snaha se pomstit tu svoji sebelitost, tu svoji křivdu nějak narovnat, tak se snažíme tu pomstu dotáhnout do takových konců, že to je neúměrný. Všichni vidí, že to je neúměrný, ale ten dotyčnej si myslí, že to je v pořádku. A další taková ukázka, kam vede sebelítost, je o 12 špionech, kteří šli zkoumat zaslíbenou zemi. A z toho dva, Káleb a Jozue, udělali průzkum, ale pořád si zachovali ten postoj víry, důvěry Bohu. Kdežto těch 10 zbylých, ty popisovali věci, ale měli velký oči, velký zděšení, protože viděli obry, protože viděli nebezpečí, protože viděli ohrožení a vlastně začali mluvit nevěru, nevíru. To nedokážeme, ty neporazíme. To je prostě... A začali litovat svého údělu. Já tam mám kus nějakého textu, 4. Mojžíšova kniha, 13. kapitola od verše 27. Když přišli tedy jako z toho průzkumu po 40 dnech, tak ve svém vyprávění řekli Mojžíšovi, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal a v skutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. A tam na obrázku můžete vidět ty obří hrozny a všechno to, co přinesli jako kořist. Prostě ta země byla požehnaná, je požehnaná. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný. Města jsou opevněná, nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Kaleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi. A říkal, vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi, zmocníme se ji. To říkal dobře, že jo? Ale tam ti zvědové mluvili negativně. Ti muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu. Vždyť je silnější než my. A pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Tady vidíme, jaký vliv mají ti vedoucí. Dneska se říká influencer, jako influenceři, kteří ovlivňují myšlení těch druhých. Na YouTube jsou různý takovýhle experti, kteří vám řeknou, co je správný a co není správný a ovlivní to stovky a někdy i tisíce lidí. Tak záleží na tom, koho my taky posloucháme, ale tihleti špioni, tihleti zvědové měli to, tu sebelítost, ten pocit, jsme ohroženi, jsme nešťastní, kam nás to Bůh přivedl. Hrozí nám nebezpečí. A komu myslíte, že ten lid uvěřil? No, vy to víte, že neuvěřili tomu Kálebovi, ale uvěřili těm 10 zvědům, který byli pesimistický a který už sami sebe litovali. A vlastně ten lid strhli populisticky k takové sebelítosti. A poslyšte, co se stalo dál. Celá pospolitost se pozdvihla. Dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Takže to opravdu prožili jako dramatický, zoufalý stav a plakali nad sebou, nad svým údělem. Nad tím, co je potkalo. Oni měli před nosem zaslíbenou zemi, ale oni do ní nevstoupili. Oni plakali nad tím, jak je to hrozný. Prostě uvěřili špatným slovům. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi, no bodejť, vždycky za to můžou ty vedoucí nahoře. Celá pospolitost jim vyčítala, kéž bychom zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti. Kéž bychom zemřeli. A to se jim taky stalo. Proč nás Hospodin přivedl do této země, abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? Tak takovýhle myšlení způsobuje sebelítost. Je to v něčem nezralost, nevěra, nedůvěra, jako to hledání ne Boha, ale toho, co mě ukřivdilo. v té sebelítosti má vždycky prsty nějaká duchovní síla, nějaký duchovní vliv, který nás zaměřuje právě na sebe sama a vlastně a ne na Boha. Jo. Jako kdy litujeme ten svůj úděl, to svoje postavení. Dobře je to vystíženo v Efeským 2. kapitole od 1. verše a myslím si, že všichni známe, co to je sebelítost, když se nám stane nějaká křivda, nějaký ublížení, nějaká rána. Ale záleží na tom, jak to řešíme, jak se k tomu postavíme, jak se s tím vyrovnáváme. A správný muž má unést ránu. Jo, ale a někdy jich schytáme hodně. Ale teď jde o to, co je záměrem těch ran a když jsme ve spojení s Bohem, kolik toho můžeme unést. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili, podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. Je tady řeč o nějakým vládci nadzemských mocí, o nějaký síle, která není vidět, ale ovlivňuje lidské myšlení. A ta snaha lidi izolovat, zakřivit je do sebe, do stavu ublíženosti, tady je evidentní. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Bůh nás probouzí, v nás probouzí nový život, ten Kristův, Krista vzkříšeného, který prožil utrpení, který prožil křivdy, který prožil smrt na kříži, byl vzkříšen a sedí na pravici Boží. To je ta perspektiva úniku z toho, z té ublíženosti, z té křivdy, který tenhle svět je plný. Když se díváme na Krista, tak máme šanci, naději z té ublíženosti vyjít, uniknout, nelitovat se. Teďka chci říct takové svědectví, je to z vyprávění teda o jednom pastorovi, který žil před lety na Novém Zélandě a prožil s Bohem, prožil takové boží navštívení, kdy byl asi 14 dní prostě úplně jako v boží přítomnosti. Bůh ho nějak formoval, on se samozřejmě nějak proto i oddělil, ale prožil takovou boží přítomnost, že najednou jsem otevřel zrak a viděl duchovní svět, který byl plný andělů, ale taky démonů. Prostě najednou viděl souvislosti, viděl jakoby do zákulisí, proč se různý věci dějí a tak. A říkal, že to bylo tak silný, že po třech dnech prosil Boha, ať tenhle dar od něho odejme, ať to nemusí vidět, protože to bylo strašně intenzivní. A tak Bůh teda ty věci zase zakryl, ale ponechal mu jeden smysl, duchovní čich. Takže on ty démony identifikoval čichem, on je cítil. Pach, zápach. A to jsou věci, které se nedají úplně vysvětlit, ale zkrátka on rozeznával ty démonické síly, tu přítomnost jejich a působení podle zápachu. A když se ho ptali, který z těch démonů nebo duchů smrdí nejvíc, tak říkal jednoznačně, nejvíc smrdí duch sebelítosti. On vlastně působí v mysli lidí a zakřivuje tu jejich mysl a vlastně je spoutává, omotává. A ty lidi se víc a víc litujou a pořád vidí ten svůj problém, tu svoji bolest. A nakonec vlastně z toho vzniká rozdělení v církvi, ublížení různých skupin. Prostě se rozvíjí takový rozdělení a problémy, že skrze to ďábel ničí tělo Kristovo. Tak, sebelítost smrdí. V Římanech v 8. kapitole tam je o vedení duchem a nebo jednání podle těla. A dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. A to, ta sebelítost je takový sobectví, to se prostě točí kolem našeho ega. Mně bylo ublíženo. Mně se stala křivda. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť nechce a ani se nemůže podřídit Božímu zákonu. Když mám někoho milovat, požehnat mu, ale drží mě ten problém, ublížení, nejde to. My se musíme umět s tím vypořádat a vyrovnat to, co nám Bůh nabízí v Kristu. Je to jednoduchý a radikální řešení. Zemřít. Zemřít tomu. Pán Ježíš na to má taky lék a to říkal i učedníkům. Matouš 16:24. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe. Zapřít sebe. Vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne ji. To je veliký tajemství kříže a toho, jak jednat i s tou svojí duší, která kolikrát skučí, naříká, ona má ty emoce, ale my musíme z ducha umravnit, usměrnit, upokojit, zaměřit na Boha. Bůh nás vykoupil. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, tak zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. To říká Pán Ježíš, říká to především o sobě. Ale pokud ho následujeme, tak musíme umět položit ten svůj život na ten oltář Bohu k dispozici. A Pán Ježíš nás zve do takového partnerství, do toho zapřažení s ním. Vezměte mého. To je zápřah do toho postroje spolu s Ježíšem. Netáhnu to sám. Nemusím to ublížení, tu křivdu táhnout sám. Já ji prostě odložím, předložím Pánu, zapojím se s ním do toho postroje a zjistím, že Ježíš má sílu to unést. Už jsem u závěru, ale ještě vám chci dát pár takových veršů nebo myšlenek z Božího slova, jak s tou ublížeností a sebelítostí jednat. Koloským 3:3, takový krásný verš, a dobře se pamatuje. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Prostě tohle to, když přijmeme. Já jsem zemřel, mě už to nebolí. Můj život je skryt s Kristem. Já jsem ve spojení s tím nebem. A až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Nás ta sláva teprve čeká. Nás to nejlepší teprve čeká. Tady na zemi asi ty křivdy budou různý, ale my jsme, náš život je v Kristu, náš život je zaměřen na Krista. A ve stejné kapitole pak je 13. verš. Snášejte se navzájem a odpouštějte si. Má-li kdo něco proti druhému? Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. A především, mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Je to jakoby cesta v protisměru. Ta ublíženost se stočí do sebe a nechce nic nikomu dát, chce pomstu, ale to odpuštění, to vyrovnání se a spojenectví s Kristem nám dává sílu prostě se nadechnout, načerpat od Pána a dokonce někoho milovat, někoho potěšit, někomu prokázat dobro. A ještě v 1. Petrovi, 3. kapitola, verš 9. Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku. Naopak žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Jenom takhle v Kristu můžeme žehnat i těm zlým lidem, ale ne, že by si to zasloužili. Všechno má své hranice, ale prostě Ježíš nám dává svobodu, abychom dokázali žehnat i těm zlým, i těm nepřátelům. A je otázka, nakolik se necháme vést Duchem Božím a kdy to je potřebné, aby jsme žehnali i těm nepřátelům. Takže závěr. Poznáte pravdu, pravda vás osvobodí, říká Pán Ježíš. A Ježíš je ta pravda. Ježíš je personifikovaná pravda a když se s ním poznáme, tak nás to osvobozuje. Pak zjistíme, že sebelítost v nás už nemá místo. Protože jsme milované Boží děti, protože s Ježíšem můžeme zažívat nádherné chvíle a on nás chrání. A pokud nám někdo ukřivdí, Bůh si to s ním vyřídí. Bůh řeší tyhle věci. Jemu náleží odplata, pomsta, protože jsme jako zřítelnice jeho oka. A Ježíš říká, proto se zjevil Syn Boží, aby mařil a zmařil ďáblovy skutky. A myslím si, že i ta sebelítost v nás, to je takový ďáblův skutek, taková intrika, že se z toho můžeme osvobodit v Kristu. Amen.